Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 28 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni për shënimin e kufirit të Kosovës se nuk ka dhënë ndonjë afat për përpilimin e raportit. Qeveria e Spanjës thotë se ka filluar procesin për marrjen e kontrollit direkt në Katalonjë pas shpalljes së pavarësisë së këtij rajoni. Ekzekutivet e kompanive Facebook, Google dhe Twitter dëshmojnë në Senat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thot se qeveria e tij e ka filluar procesin e marrjes së kontrollit direkt në rajonin e Katalonjës, pastaj e ka shpallur të pavlefshëm votimin për pavarësi, i ka shkarkuar liderët e saj dhe formalisht e ka shpërndar parlamentin rajonal. Shpallja zotit Rajoy u bë disa orë pasi parlamenti i Katalonjës e ka shpallur pavarësin, ndërsa qeveria qendrore në Madrid menjëherë i ka filluar hapat për imponim të sundimit direkt ndaj këtij rajoni autonom. Kryeministri Rajoy, në fjalimin e transmetuar direkt në televizion, pas një seance të jashtëzakonshme të mbrëmshme të Këshillit të Ministrave, tha se zgjedhjet e reja në Katalonjë do të mbahen më 21 dhjetor me qëllim që të kthehet legjitimiteti i qeverisë rajonale atje. Ai theksoi se deklarata e pavarësisë së Katalonjës paraqet rrëmbim dhe është përpjekje për vjedhje të një pjese të territorit që i takon mbetjes së Spanjës. Zoti Rajoy ka vlerësuar po ashtu se dita e djeshme ishte ditë pikëllimi e shkaktuar nga mungesa e arsyes. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis i ka tërhequr vërejtjen Koreas Veriore se do të hasë në përgjigje masive ushtarake në rast të çfarëdo përdorimi të armatimit atomik, derisa tensionet për shkak të provave raketore dhe atomike të Pjenjanit të mbesin të larta. Mos gaboni, çfarëdo sulmi kundër Shteteve të Bashkuara ose kundër aliatëve tan do të mposhtet, tha sot Mattis se gjatë udhëtimit për në Seul të Koreas Jugore, ku mbahen në bisedime dhjetore për mbrojtje dhe ka shtuar se çfarëdo përdorimi i armatimit atomik nga Korea Veriore do të hasë në përgjigje masive ushtarake. Zyrtari i lartë amerikan po ashtu ka thënë se diplomacia mbetet aksioni preferuar, por ka theksuar se diplomatët të tan janë më efektiv kur mbështeten nga forca ushtarake e besueshme. Udhëtimi i sekretarit Mattis po bëhet para vizitës së parë zyrtare të presidentit amerikan Donald Trump në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm në kuadër të turneut nëpër Azi. Ekzekutivet e kompanive Facebook, Twitter dhe Google parashihet që të dëshmojnë më 31 të këtij muaji para një paneli të Senatit të Shteteve të Bashkuara, që zhvillon hetime për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Nën Komiteti Drejtësisë i Senatit për Krim dhe Terrorizëm, mbrëm ka njoftuar se ekzekutivet e këtyre kompanive do të jenë në mesin e dëshmitarve në dëgjimin në temën mënyrat për ta luftuar dhe reduktuar sasinë e propagandës ruse dhe përmbajtjes ekstremiste online. Parashihet se përfaqësuesi i Facebook-ut do të jetë këshilltari i përgjithshëm Chloe Stretch, Twitterin e përfaqëson ushtruesi i detyrës së këshilltarit të përgjithshëm Sean Edged, ndërsa Richard Selgado është drejtor për zbatim të ligjit dhe sigurinë informative në kompaninë Google. Grupi për të drejtat e njerëzit në Rusi Memorial ka shprehur shqetësime serioze se ylli i pop muzikës Zelimkan Bakayev, 26 vjeçar, i cili është zhdukur derisa shkonte në shtëpinë e tij në Çeçeni, mund të jetë vrarë në goditjen kundër homoseksualëve në këtë rajon të Rusisë, ka raportuar mbrëm agjencia AFP. Ky raport u bë një javë pasi faqja e homoseksualëve në internet nevnovnext.com e ka cituar një aktivist homoseksual çeçen që ka thënë se këngëtari Bakayev ishte arrestuar dhe torturuar deri në vdekje nga autoritetet disa orë pasi kishte arritur nga Moska në Grozni për të marrë pjesë në martesën e motrës së tij në muajin gusht të këtij viti. Kur një person zhduket dhe forca policore refuzon të zhvillojë hetime për zhdukjen e tij, atëherë ne kemi shqetësime serioze për jetën e atij personi, i tha agjencisë AFP Oleg Orlov nga Memoriali, që është grupi më i vjetër për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Rusi. Zoti Orlov tha se nëna e këngëtarit Bakayev u ka bërë thirrje autoriteteve të Çeçenisë të zhvillojnë hetime për zhdukjen e djalit të saj, por asnjë hetim nuk është hapur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Komisioni Shtetror për Shënjimin e Kufirit, nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur mund të dërgoj një raport final në qeverinë e Kosovës, me të gjeturat e reja për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi. Për Kosovën, nga ana tjetër, është rritur presioni për ta zgjidhur këtë çështje. Para disa ditëve, zyrtarë të lartë amerikan kanë deklaruar se ratifikimi i demarkacionit do të hapte rrugën për liberalizim të vizave për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Shpejtim Bulliqi, kryesues i këtij komisioni, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet në tri segmente, në atë të analizimit të dokumenteve nga komisioni i kaluar, hulumtimi në disa institucione relevante dhe puna në terren. Bulliqi nuk ka caktuar një kohë se kur komisioni aktual do të mund të dërgojë një raport final në qeveri.
Ne do ta bëjmë sa më shpejt që është e mundshme. Jemi të punuar në mënyrë intensive, por data dhe kohë caktuar nuk guxojmë që të japim për opinion, pa ta parafruar procesin.
Aktualisht komisioni, sipas Bulliqit, ka nevojë për bashkëpunim me institucionet e vendit për gjetjen e fakteve për të shënuar vijën kufitare me Malin e Zi.
Nuk po them që nuk e kemi, po jo në shkallën e kënaqshme. Na kemi nevojë gjithsesi edhe për ekspertizën ndërkombëtare, por sigurisht jo për asnjë ekspertizë çfarë i prunë institucionet tona.
Antarët e komisionit aktual janë personalitetet që kanë kundërshtuar verzionin e demarkacionit të Kufirit me Malin e Zi, të cilin e kishte aprovuar si raport ish komisioni shtetror. Si pas antarëve të rinë të emruar pas zgjedhjes së qeverisë së re nga kryeministri Ramush Radinaj, komisioni kaluar kishte bërë gabime, si dhe ishin bërë paragullësi duke i tejkaluar kompetencat që ka pasur ish komisioni i cili drejtohej nga Murat Meha, tashmë i dorëhequr. Komisioni aktual ka konstatuar vështirësisht se ish komisioni nuk ka pasur të drejtë të bëjë demilitacionin e ri të Kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi, për faktin se ka ekzistuar një kufi i delimituar që nga viti 1946. Eksperti Tomor Çelaj ishte angazhuar në një komision gjithëpërfshirës nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bazë të një kërkese të ish qeverisë së kaluar në kohën e kryeministrit Isa Mustafa. Ai komision provoi të sillte rezultate shkencore dhe në fund ishte pajtuar me versionin e komisionit paraprak. Çela thot se pavarësisht punës që do të bëhet tash etutje, megjithatë vijat e Kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi do të mbesin sipas versionit që kishte propozuar komisioni paraprak.
Nuk pres diçka veçantë në ky komision që është, por besoj që duhet ta kryejnë punën e vet ashtu siç ata mendojnë. Mirë, po për vendimin të e rezultatit do të ketë njëjtë, nuk do të ketë rezultat njëjtë.
Komisioni aktual për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetërorën në Vizonçela e ka për detyrë që të vendosë duke u bazuar në të dhënat administrative dhe profesionale dhe jo si shtot ai të nxjerr vrejtje për takime protokolare të komisionit të kaluar.
Nëse komisioni do të nxjerr vrejtje, sugjerime, çështjeve të protokollit, takimet për vendimin tem, po është humbje kohe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga buxheti i Kosovës në vit të ndahen mbi 300 milion euro për personat në skemën e kategorive sociale të krijuar nga qeveria e Kosovës. Kjo shumë vlerësohet të jetë një barre madhe për buxhetin e shtetit, i cili këtë vit është afro 1.8 miliard euro. Ekspertët thonë se zgjidhja është e zhvillimi ekonomik dhe hapja e vendeve të reja të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas një përgjigje të zyrës për informim të Ministrisë së Punës dhe Miqenjes Sociale dhënë për Radion Evropa e Lirë, tregohet se një shumë e konsiderueshme e mjeteve të vendit ndahen për kategoritë sociale. Nga buxheti i Kosovës, i cili në vitin 2017 ka vlerën mbi 1.8 miliard euro për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale, janë ndarë mbi 300 milion euro. Skemat e shumta sociale ishin konsideruar nga ekspertë të çështjeve ekonomike si ngarkesa për buxhetin e vendit. Ata kishin vlerësuar se meqense buxheti është nën presione të vazhdueshme kryesisht nga segmentet sociale ku gjithkush kërkon përfitime të drejtpërdrejta dhe jo përfitime që krijohen përmes punësimit, vazhdimi i një situate të tillë sjell probleme dhe mund të sjell një krizë dhe më të rëndë ekonomike në vend. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burime Jupi, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk ka pasur zhvillim ekonomik konform ndarjes që bëhet për kategoritë sociale.
Se është barre buxhetit është për shkak të ngjesës në zhvillim ekonomik. Nësa shuma për 300 milionë duket që është e molle, krahasim me buxhetin total të Republikës Kosovës, i cili është 1.7 miliard, që më thonë për bjenë dikur 1.6 të shkanë veç për ndima sociale, por kategoritë sociale tash nuk mundën në të shkurtojmë apo mjahu pa drejten të cilët ligjia përcaktojnë ose por çka duhet më shumë me bëj qeveria është që me ngrit buxhetin me rrit edhe me zhvillue ekonominë kështu që me një buxhet 3 miliardë ose 4 miliardë ku 300 milionësh nuk do të jeshte shumë barrë molle.
Autoritetet e vendit shtonë Jupi duhet të krijojnë projekte të punësimit për persona të cilët hyjnë në kategori sociale të cilët mund të jenë të punësuar.
Nëse ka zhvillim ekonomik, ka vënë të lira punës edhe ata vetvetiu do të jekë nga skema e asistencës sociale. Derisa nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka diçka as punësim e cila nuk gjeneron as punësim, atëherë do më zohë dhe një skema sociale dhe njërë që janë asistencë sociale numri për fatë kesh do të rritet, jo të të zvogluhet.
Zgjerimi i shpejt i shpenzimeve të buxhetit të Kosovës që ka të bëj me skema të ndryshme sociale në vazhdimësi është kritikuar edhe nga fondi monetar ndërkombëtar. Përfaqësuesit e këtij mekanizmi patën deklaruar se mjetet për skema sociale, veçanërisht beneficionet e lidhura me luftën, janë duke u bërë barë presioni mbi buxhetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parashikimet e Bankës Botërore për një rritje të ekonomisë Maqedonisë jo më të lartë se 1.5%, sipas ekspertëve, duhet të merren seriozisht. Ekspertët thonë se parashikimin e tillë kanë ndikuar pasiguria politike dhe mungesa strategjisë së qeverisë për rritjen ekonomike. Nga Skupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Se i përket nga ndalësimit apo rritjes së parashikimit për këtë vit, nga Banka Botërore bëjnë të ditur se në këtë kanë ndikuar pasiguria politike në pjesën e parë të vitit, ndërsa shtytësit kryesor të zhvillimit pritet të jenë konsumimi i nxitur nga rritja e punësimit dhe investimeve në sektor të ndryshëm. Njohësi i çështjeve ekonomike Slobodan Ajdovski thotë se të dhënat e Bankës Botërore duhet të shihen në dy aspekte: në ndikimin e rritjes ekonomike vjetore dhe në bazë të shpenzimeve buxhetore.
Treba da se proanalizira koji se grankite koji shtu vlijaje za namaluanje në ekonomiske otras i pričinite.
Duhet të bëhet një analizë se cilët janë sektorët që kanë ndikuar për ulje në rritjes ekonomike dhe cilat janë arsyet e ngecjes e ekonomisë. Nëse ato janë të karakterit momental përkatësisht për një periudhë më të shkurtër kohore, si ngjarjet politike apo lëvizje tjera të caktuara në tregun botror të metaleve, atëherë kjo do të ketë ndikim afatgjatë. Në aspekt të shpenzimeve buxhetore, mund të thuhet se bëhet fjalë për një periudhë të shkurtër që të ketë dallime thelbësore. Në këtë periudhë vlerësoi se duhet që shpenzimet buxhetore të jenë në harmoni me rritjen e parashikuar, thot Najdovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishte drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore, thot se qeveria si ajo e kaluar ashtu edhe kjo e tanishme gjatë këtij viti kanë lënë anash ekonominë në interes të zgjedhjeve nëpër të cilat po kalon vendi, andaj edhe sipas i vlerësimet e Bankës së Botërore janë më së reale.
Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare që ndodhen në ditët të vitit të kaluar, subjektet politike më tepër ishin të interesuara për të filluar përgatitjet për zhvillimin lokale që patëm, të curi që dhe kemi në këtë të gjithë, se sa në një reforme strukturore që mund të gjeneron të ndërshme në një efekt më të shpejt gjatë të të rjuve. Gjithësësi që të dhenat e fundit të nxjera nga ala e bankës botërore janë më të reale dhe sigurisht që personalisht nuk pres kemi në një rike evidente ose të ndjeshme për sektorin ekonomik në përgjithësi.
Thot Halili, kryetari Konfederatës së Punëdhënësve të Maqedonisë Mile Boshkov, thot se biznesi po heziton të zgjeroj aktivitetet ekonomike pikërisht për shkak të pasigurisë politike. Andaj edhe për momentin sipas tij nuk mund të parashikohet se sa kompani do të përfshihen në aktivitetet e reja. Ai thot se vlerësimet e fundit të Bankës Botërore duhet të merren seriozisht të parasysh dhe të bëhet një analizë detajuar mbi rrjedhat të zhvillimit ekonomik. Muajin e kaluar dhe misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka dalë me vlerësime thuajse të ngjashme me ato të Bankës Botërore lidhur me aktivitetet e ngadalësuara ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni për shënimin e kufirit të Kosovës nuk ka dhënë ndonjë afat për përpilimin e raportit. Qeveria Spanjës e ka filluar procesin për marrjen e kontrollit direkt në Katalonjë pas shpalljes së pavarësisë së këtij rajoni. Ekzekutivet e kompanive Facebook, Google dhe Twitter dëshmojnë në Senat. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.